Apreciez faptul că sunteți în această seară în locul acesta. Mulțumesc pentru disponibilitatea voastră de a sta în jurul cuvântului. Și să știți că Biblia este singurul cuvânt pe care ori de câte ori îl citești, are forță de eliberare. Așa cum am discutat deja, suntem în cadrul acestui studiu, o să te rog să-l proiectez, știu ce cred. Foarte mulți oameni au mari probleme pentru că nu sunt convinși ce cred. Intră, spre exemplu, într-o biserică pentecostală și își doresc să schimbe regulile. Vor să se comporte ca într-o biserică de altă religie pentru că ei nu știu ce cred. Ei habar n-au ce cred și nici nu vreau să creadă. Sunt cazuri în care au o tendință în care spune, o, păi ăștia sunt fanatici. Dar dacă ei s-ar uita în esență, să vadă care este doctrina oficială, care este doctrina oficială a cultului din care ei fac parte, ar observa că, de fapt, cei ce sunt numiți, așa zis, fanatici sau conservatori, sunt, de fapt, corecți, sunt bibliști, ei respectă cuvântul. Și nu fac asta pentru că au un anumit ifos sau o anumită idee mai preconcepută, ci ei cred ceea ce și-au asumat. Deci e foarte important, înainte de botez, în timpul catehezei și nu numai, e foarte important după aceea să se formeze un timp de ucenicie. Când crezi că Biblia n-are sens sau când ai iluzia că știi prea multă Biblie ca să mai participi la studiul biblic, să știi că deja e o problemă, adică tu nu știi multe din ce înseamnă studiu. Studiul biblic trebuie să fie făcut exhaustiv și dacă se poate zilnic. Deci recomandăm ca slujitori ai bisericii să vă bazați pe cuvântul lui Dumnezeu. Să vă bazați pe cuvântul lui Dumnezeu. Știu că e foarte simplu să cântăm continuu dacă se poate și să ne rugăm la fel de continuu. Însă dacă nu știm ce credem în fața vulnerabilităților vieții, nu o să țină nici cântarea, nici rugăciunea. Pentru că n-ai cum să te rogi în momentul în care ești dependent de ce vezi. Și când ce vezi îți controlează mintea, atunci cuvântul trebuie să-ți spună, ai grijă, asta n-ai voie să faci. Dacă din tine nu iese cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu ești plin de cuvântul lui Dumnezeu, să știi că ai o problemă. Extremiștii pun accent pe o parte dintre disciplinele spirituale. Bibliștii pun accent pe toate disciplinele spirituale. Pentru că, spre exemplu, vor fi unii care vor studia foarte mult Biblia și nu vor avea o biserică locală pe care să o frecventeze. Și oamenii ăștia vor spune, eu știu Biblie multă și o să-i găsești la colț de stradă că te abordează și citează din Biblie foarte multe pasaje. Dar ei nu sunt pe calea lui Dumnezeu pentru că ei nu frecventează o biserică și pentru că ei nu sunt în trupul lui Hristos. Drept urmare, n-au cum să fie într-o relație bună cu Dumnezeu. Așa că e foarte important echilibru. Vremea pe care voi o parcurgeți ca vârstă vă oferă posibilitatea să fiți atrași mai mult de lucrurile care sunt extrem de proeminente. Motiv pentru care Biblia, pentru mulți dintre voi, e o Biblie obositoare, e ceva așa, vă trece prin minte, nu, vreau numai rugăciune, vreau numai cântare. Vă rog frumos să fiți maturi și să dați dovadă de înțelepciune. Biblia este foarte importantă. Dacă nu mă cunoașteți, să știți că iubesc foarte mult rugăciunea. Tuturor slujitorilor le recomand să se roage mult, 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 mult și să citească Biblia mult, mult, mult. Dacă ajungi într-o extremă în care doar te rogi, o să ajungi să nu te mai rogi corect, pentru că tu nu cunoști Biblia. Rugăciunile din Biblie toate erau pline de Scriptură, erau pline de Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă veți fi atenți să numărați câte pasaje sunt în rugăciunile apostolilor, o să rămâneți șocați. Ei citează din Vechiul Testament cu lux de amănunte, cu detalii, nu doar așa generalist. Deci e foarte important și introducerea asta o să fie singura introducere pe subiect. E foarte important să știi ce crezi. Vreau să vă spun că noi credem într-un Dumnezeu unic, da? O să fii cu mine. Într-un Dumnezeu, un singur Dumnezeu, da? Deci nu avem Dumnezeu 1, Dumnezeu 2, Dumnezeu 3. Avem un singur Dumnezeu care este în trei persoane manifestat pentru noi. Adică Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Teologia în care unii spun că Dumnezeu ar fi fost unul singur, dar s-ar fi manifestat în Vechiul Testament prin Tatăl, în Noul Testament prin Fiul și în prezent prin Duhul Sfânt, este o teologie falsă. Vine de la Abraham, are mormântul ridicat undeva la 3 metri jumate înălțime, oamenii se rebotează în numele lui Iisus Hristos, probabil că vă putu pe la porți oameni de genul. Noi trebuie să știm ce credem. Noi când citim din Biblie, noi trebuie să știm în care dintre pasaje e vorba de Dumnezeu Tatăl, în care dintre pasaje e vorba de Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul, și în care dintre pasaje este vorba de Duhul Sfânt. Noi trebuie să știm lucrul ăsta. Pentru că foarte mulți, am întâlnit recent un caz în diaspora română, nu aici în Cluj, unde cineva spunea, peste tot unde e Domnul, acolo e Dumnezeu Tatăl. Altcineva zicea, peste tot unde e Domnul, acolo este Iisus. Fals. Domnul, grecescul Kyrios, da? Când a fost scris Noul Testament în greacă și când a fost mutată varianta vulgată, da? A Vechiului Testament, tradus în greacă pentru ca să fie mai disponibil. Vechiul Testament era Septuaginta, LXX pe scurtătură, da? LXX în variantă romană, da? Ok? Și când a fost tradus cuvântul, de foarte multe ori unde este Iisus, e Domnul, curios, da? Dar țineți minte că e de aceeași natură cu Dumnezeu Tatăl, dar sunt diferențe. Deci Biblia e plină de sublinieri ale faptului că avem un singur Dumnezeu, asta e credința noastră, un Dumnezeu în trei persoane. În trei persoane. Bineînțeles că trei persoane divine, așa că vă rog frumos să nu le asociați cu noi ca persoane. Sunt persoane divine. Și acum aș vrea să subliniem puțin despre cum e Dumnezeu Tatăl. Astăzi vorbim despre Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Tatăl nu depinde de cineva sau de ceva ca să existe. Dumnezeu Tatăl există prin sine însuși. N-a existat ceva preexistent lui Dumnezeu Tatăl de care să fie avut nevoie El ca să poată exista. Când Moise este abordat și când Domnul îl trimite pe Moise, Moise pune o întrebare. Doamne, o să mă duc la poporul tău, la evrei, dar întrebarea lor va fi următoarea. Cine este cel ce m-a mandatat, m-a trimis la ei? Cum? M-am auto-recomandat? Cine mă recomandă? Cine e acel Dumnezeu? Și Dumnezeu se auto-prezintă, Exod 3:14, și spune, cel ce se numește Eu sunt cel ce sunt, acela m-a trimis la voi. Pentru că existența lui Dumnezeu, existența lui Dumnezeu Tatăl, nu depinde de cineva sau de ceva. Înainte de Dumnezeu Tatăl n-a existat nimic, Dumnezeu Tatăl n-a ajuns să existe pentru că cineva l-a adus în ființă, pentru că Dumnezeu Tatăl din veșnicie în veșnicie este etern. Este etern. Nimic n-a existat înainte de Dumnezeu și nimic nu poate exista fără Dumnezeu. Dumnezeu nu depinde de cineva ca să existe. Apoi o altă caracteristică foarte importantă este că Dumnezeu este Duh. Ioan 4:24, atunci când Iisus Hristos vorbește cu femeia samariteancă, Iisus Hristos spune, da, femeia întreabă, unde este corect să ne închinăm? Pentru că noi suntem două categorii de oameni. Noi suntem de o parte samariteni, de cealaltă parte galileeni. Noi nu colaborăm între noi. Dacă noi ne întâlnim pe stradă, nu ne salutăm nici măcar din greșeală. Noi nu vorbim între noi. Dacă unul cade și e bătut și e distrus, noi nu-l ridicăm, nu-i dăm nicio șansă, nici măcar credit, 1%, nimic nu-i le dăm. Și unii spun că pe muntele acesta ar trebui să se închine, pentru că are proto-părintele pe Iacov, da? Știți, fântâna de la Sihar, și alții spun că pe un alt munte. Unde este corectă închinarea, zice femeia samariteancă? Și Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul, i-a spus așa, ține minte, femeie, închinarea nu depinde de un loc, ci închinarea depinde de Dumnezeu, care este Duh. Dumnezeu este Duh și cine se închină lui Dumnezeu nu poate să-i se închine într-un mod corect, relevant, decât dacă îi se închină în Duh și în adevăr. Adică natura lui Dumnezeu e Duh. De aceea avem foarte mari probleme să-L descriem exhaustiv pe Dumnezeu, în detaliu. Nu putem zice foarte multe lucruri despre Dumnezeu decât lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a permis și ni le-a scris negru pe alb în Biblie. Rețineți, Dumnezeu este Duh. Și cine se închină lui Dumnezeu, ascultați, trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Asta nu înseamnă că atunci când ni te închini lui Dumnezeu în Duh, nu mai contează cum arăți. Pentru că noi, în dimensiunea noastră umană, avem o percepție tangibilă, observabilă, înregistrabilă. Noi nu suntem Duh. Noi suntem trup, suflet și Duh. Dar în momentul în care noi ne închinăm într-un mod real lui Dumnezeu, noi trebuie să ne conectăm Duhul nostru și sufletul nostru cu Dumnezeu care este Duh. Însă nu o să putem să ne conectăm Duhul nostru, adică partea sufletească, interioara noastră, dacă noi nu avem o viață curată în prezent. De aceea spunea la un moment dat, noi știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. De ce? Nu pentru că păcătoșii n-ar putea intra în relație directă cu Dumnezeu, ci pentru că păcătoșii n-au natura necesară să poată să interfereze, să te întâlnească cu Dumnezeu. Dumnezeu este Duh, rețineți. Păi foarte important, Dumnezeu este viața. Acolo în 1 Timotei capitolul 6, versetele 13 și 16, vreau să le citesc că sunt importante. 1 Timotei capitolul 6, versetele 13 și 16. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Spunea Pavel lui Timotei, te îndemnă înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Rețineți că Dumnezeu este singurul stăpânitor, este împăratul împăraților, este domnul domnilor, este singurul care are nemurirea. Când mă refer la viața, nu mă refer la o viață temporară, ci mă refer la o viață eternă. O viață eternă. Viața noastră este temporară. Să zicem până în 100, vă doresc 150, dar mai bine revine răpirea între timp, nu? Da? Nu știu cât veți trăi în viața asta. Puteți trăi oricât. Într-o zi, tot se termină viața. Singurul, rețineți, care are nemurirea. Și ascultați cum e descris Dumnezeu. Care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia. Pentru ca să subliniem și următorul fapt, că nu mai citim cea mai altă referință, Dumnezeu Tatăl este lumina. Vedeți? Lumina este acel factor care așează o realitate a vieții. În momentul în care apare lumină undeva, lumina efectiv distruge întunericul. Și Biblia spune, lumina niciodată n-a reușit să fie învinsă de întuneric. Și nu vorbim de o lumină solară, care e temporară. Vorbim de o lumină prin intermediul căreia omul ajunge să se vadă unul pe celălalt, lumină electrică de felul ăsta creată din perspectivă umană. Dar știți că n-a existat curentul electric întotdeauna. E vorba de o lumină nesolară. E vorba de o lumină care prezintă realitatea albului, a neprihănirii, a sfințeniei. Ăsta e Dumnezeu. Locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia. Ca să ajungem și la realitatea faptului că Dumnezeu este de neconceput că ți-ar putea să-L vezi. Dumnezeu nu poate fi văzut. La un moment dat Moise a avut cerința asta către Dumnezeu Tatăl și a zis, arată-ne, vreau să te văd, Dumnezeule. Și a zis Dumnezeu, prietene, eu te iubesc, n-aș vrea să mori. Dar vreau să-ți dau o posibilitate. Te ascund într-o stâncă, te pun în crăpătura stâncii și voi trece pe lângă tine cu prezența mea, însă îți dau voie să mă vezi puțin din spate. Când am rememorat sau am reactivat aceste versete, mi-a venit să plâng. Dumneavoastră știți cine e Dumnezeu? Voi știți cu cine avem noi de-a face? Să ai pe cineva care e viața, nu o viață temporară. Să ai pe cineva care e lumina, realitatea luminii. Ca noi să spunem ce e adevărat și ce e fals, a trebuit să existe un etalon în cer. Ca noi să avem posibilitatea, noi fărâmă de praf, cum se cânta prin cântare, noi culești din pulbere cu harul, Noi, care n-aveam sens și valoare, n-aveam direcție în lumea asta, să se uite Dumnezeu la noi și să se uite cu sens, să pună valoare în noi. Ar trebui de fiecare dată când te gândești la Dumnezeu să te simți că te prinde un fior, să te simți mic, să te simți fără valoare, fără perspectivă din afara prezenței lui Dumnezeu. Dumnezeu e Duh, Dumnezeu e viață, Dumnezeu e lumină. 1 Ioan 4:8. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Vedeți, dragostea e privită din diverse perspective. Oamenii, când răstești cuvântul ăsta, se gândește la exact lucrurile prin care el a trecut în viață. Fiecare om pricepe dragostea în maniera lui. Dragostea despre care vorbește Dumnezeu este utilizată în Noul Testament prin termenul agape. Dragostea asta este în felul următor. Când dragostea agape nu se șerfește, simte că se dezmembrează. Dacă nu se dăruie, dacă nu se consumă, dacă nu dă în plus pentru un om care n-are valoare, nu poate da în schimb nimic. Dragostea n-are sens, dragostea agape. Dumnezeu e dragostea agape. Adică o dragoste pe care o manifestă când tu nu meriți nimic. Când tu nu l-ai cunoscut, când tu nu l-ai iubit, când tu nu te-ai băgat în seamă, când pentru tine Dumnezeu a fost o paranteză cu un mare semn de întrebare. Dumnezeu te-a iubit. Când tu nici măcar nu știai că există posibilitatea de a-L cunoaște pe Dumnezeu, în momentul ăla Dumnezeu a pus valoare în tine, a pus sens. Ca să poți iubi de înaltă calitate, trebuie să te întâlnești cu Dumnezeu. Trebuie să ai o întâlnire reală cu Dumnezeu, în care Dumnezeu să-ți facă inima ca un gem, să-ți o strângi puternic și să zici: Doamne, n-am sens în viața asta, n-am viitor, n-am perspectivă, n-are niciun rost să trăiesc dacă nu te am pe tine. Dumnezeu este dragoste. Nu orice dragoste e din Dumnezeu. Nu dragostea e Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este înțelepciune. Ieremia 10:12. Nu mai citim toate pasajele. O să vă pot oferi acest PowerPoint dacă vă doriți și să fie disponibil pe grupul de WhatsApp. Dumnezeu este dreptatea. Dumnezeu este sfințenia. Apocalipsa 15:3. Vreau să vă spun ceva. Dacă n-ar exista Dumnezeu, n-ar exista dreptate. Dreptatea nu a început să apară când oamenii și-au dorit să fie mai buni. Sfințenia n-a apărut când omul și-a pus intenția în creier să facă ceva mai de calitate, de calitate mai înaltă. Dumnezeu este dreptatea. Dumnezeu este sfințenia. Vreau să spun că Dumnezeul acesta e viu și e veșnic. E și viu și veșnic. Nu-L poți percepe în veșnicia Lui pentru că ai o existență temporară. Trăim milisecunde și trăim minute. Omul lui Dumnezeu Iov spune: omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște ca să zboare. Cât durează o scânteie? E cam asta e viața noastră. Cam asta e lungimea vieții noastre față de veșnicia lui Dumnezeu. Dumnezeu este bun, are o bunătate imensă, bogat în bunătate, spune în Exod 34, și credincioșie, e desăvârșit, Matei 5:48, îndurător, Deuteronom 4:31, Iacov 5:11, credincios. Asta mă înfioară. Zice Dumnezeu, El este credincios chiar dacă noi suntem credincioși. Nu știu dacă înțelegeți voi ce înseamnă credincioșie. Credincioșie înseamnă să fii loial, să fii dependent, să fii disponibil, să mergi uneori în genunchi când simți că nimic nu e în regulă în jur. Dacă tu ai zis asta se întâmplă. Divorțurile există la ora actuală pentru că oamenii nu mai știu ce înseamnă credincioșie. Pentru că oamenii sunt loiali câtă vreme li se potrivește. Câtă vreme le rulează contul, li se întâmplă să meargă bine în viața lor. Când nu mai merge bine, dintr-o dată schimbă fața aia, arată fața aia de dinozaur, de monstru. Nu-l mai recunoști. De ce? El nu-i credincios. El e oportunist. El e temporar disponibil când îi merge bine. Credincios înseamnă să fii cu Dumnezeu când toți își bagi joc de tine. Să plângi în prezența lui Dumnezeu când toți râd de tine. Să devii uneori ridicol fața unor oameni care nu suportă ideea de Dumnezeu. Tu să mergi înainte. 14 ani Richard Wurmbrand a stat în închisorile comuniste. 14 ani a fost privit pleava societății. 14 ani i-au strigat prin celula lui, care era formată din niște paturi de fier, nici gând de saltele. 14 ani i-au strigat prin megafoane, Sabina a murit, Sabina nu te mai iubește. Băiatul tău s-a dezis de tine, biserica luterană e închisă, tu nu mai ai viitor. Dacă te întorci de aici, rămâi pe stradă, devii homeless, n-ai nicio speranță. Richard a zis, eu știu cine-i Sabina, eu o cunosc pe Sabina. Sabina va fi cu mine. Sabina rămâne cu mine. Eu rămân cu Sabina. Pe Sabina, pentru că n-a vrut să se dezică de bărbatul Wurmbrand, Richard, a luat-o și a trimis-o la canal, la canalul Dunării Marea Neagră, și a obligat-o să care bolovani, să sufere, lovită cu biciul, distrusă. De ce? Pentru că într-o zi, Richard s-a ridicat în picioare și în fața Partidului Comunist și a tuturor prelaților episcopi de tot felul, a zis, țineți minte, nu Ceaușescu e Dumnezeu, nu Partidul Comunist conduce lumea. Dumnezeul nostru este Dumnezeu Tatăl, este Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Iisus e Dumnezeu. Au sărit pe el ca niște lei pioroși. Și după scurtă vreme i-au intentat un accident în care l-au luat pe sus cu mascații. După 14 ani, Richard Wurmbrand a fost scos afară din închisoare. Avea pe el un pardesiu negru, plin de murdărie, pentru că a fost întins pe beton multă vreme. N-a mai știut să meargă acasă decât pe liniile de cale ferată. Așa a ajuns la casa lui, că nu mai știa pe nimeni. Pe nimeni, nimic. Casa era răvășită, i-a fost luată prin hoție, prin înșelăciune. Pe Sabina a urcat într-o mansardă, într-o cameră. Și când a mers și a bătut la ușă, i-a deschis Sabina. Înainte să stea la masă, să cineze, Richard cu Sabina Wurmbrand s-au îmbrățișat unul pe celălalt și a spus Sabinei, călătoresc de ore în șir, însă prea mult îl iubesc pe Iisus Hristos, ca înainte să cinez în seara asta cu tine, Sabina, să nu luăm cina Domnului împreună, era pastor. Să fii credincios lui Dumnezeu. Să fii obligat în închisoare să iei cina cu excremente umane. Ce au putut face comuniștii, dihanii de oameni, a fost un comportament josnic. Josnic. Un bărbat a rămas credincios. Și a zis, puteți să mă distrugeți, puteți să mă tocați mărunt, puteți să vorbiți psihologie, manipulare, puteți să mă faceți ce vreți voi cu mine. Țineți minte, eu îl cunosc pe Dumnezeu. Și Dumnezeu meu, în închisoare, distrus, bătut, singur, fără vreun prieten, Dumnezeul meu rămâne credincios. Și pentru că Dumnezeul meu rămâne credincios, eu rămân credincios față de Dumnezeu și eu rămân credincios față de nevasta mea. Asta înseamnă credincioșie. Să n-ai nimic valoros în jur, să nu-ți fie nimic pozitiv la orizont și tu să spui, am decis, m-am hotărât, indiferent ce se întâmplă, mă duc pe drumul ăsta. Credincioșia uneori înseamnă încăpățânare. Știați asta? Să fii încăpățânat să primești o altă opinie. Să fii încăpățânat să ceri o altă părere. Să nu-ți pese de părerea celor din jur, ci tu să știi una și bună, dar biblică să fie. Să fii credincios. Să fii de lung răbdător. Vedeți, nu vezi tu, omule, spunea Sfântul Apostol Paul în Roman 2:4, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Și îndelunga lui răbdare este pocăință. Nu, Dumnezeu nu întârzie, spune Sfântul Petru, în împlinirea promisiunilor sale, ci are o îndelungă răbdare pentru toți oamenii, pentru că vrea ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la pocăință, să vină la cunoștința adevărului. Spuneam deja că Dumnezeu nu poate fi văzut, 1 Ioan 4:12, nu poate fi pătruns, e foarte dificil să-L descriem pe Dumnezeu Tatăl, pentru că este de nepătruns și mintea umană nu poate intra în dimensiunile profunzime existenței lui Dumnezeu. Noi spunem doar ce știm despre Dumnezeu. Cum poate fi cunoscut Dumnezeu? Prin Iisus Hristos. O de câte ori Iisus Hristos făcea o minune, El întotdeauna se retrăgea în spatele cortinei și spunea, eu nu fac lucrurile acestea de la mine. Cine m-a văzut pe mine, spunea Domnul Iisus Hristos, l-a văzut pe Tatăl meu. Eu nu vin din proprie inițiativă, nu eu mărturisesc despre mine pentru că mărturia mea n-ar fi validă, adică eu mă pot prezenta oricum, bun sau rău. De obicei omul vrea să spună că e bun despre el, da? Să se prezinte ca fiind bun. Dar mărturia mea o dă Tatăl. Vedeți, când a mărturisit despre Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl la botez, uitați-vă că în toată activitatea sa, Iisus Hristos, cum spunea în data trecută, a avut rolul ăsta de a-L prezenta pe Dumnezeu Tatăl ca cel ce a promis, ca profetul Vechiului Testament, care în ființa Mântuitorului umană a lui Iisus Hristos s-a activat și s-a materializat tot ce a spus Dumnezeu Tatăl în Vechiul Testament. Dumnezeu Tatăl i-a văzut prin Duhul Sfânt. Apoi Sfânta Scriptură îl prezintă pe Dumnezeu Tatăl. Multe dintre pasajele acestea din Biblie care spun despre Dumnezeu vorbesc într-un mod personal despre Dumnezeu. Îl identifică pe Dumnezeu ca fiind persoana nevăzută, nepătrunsă în toate dimensiunile ei de mintea umană, dar totuși prin credință îl poți percepe pe Dumnezeu. Singura manieră prin care omul ajunge să creadă că există Dumnezeu este așezându-se în mâna lui Dumnezeu și punând cuvântul pe locul întâi. Da? Prin credință pricepem, spune Biblia, că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Nimic din ce există în materie nu a existat fără să spună Dumnezeu, fără să decidă cuvântul lui Dumnezeu. Da? Creația ne vorbește despre Dumnezeu. Romanii 1 ne spune foarte clar, însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu se văd clar de la întemeierea lumii. Când te uiți în natură, foarte multe lucruri din natură care nu pot fi explicate biologic, istoric, geografic, care nu pot fi explicate din perspectiva zăcământelor care sunt în pământ, din perspectiva domeniilor super sofisticate ale științei, au răspuns în Dumnezeu. Creația îl prezintă pe Dumnezeu. Mare atenție, creația nu-i Dumnezeu, ca să nu cădem în eria panteismului. Adică Dumnezeu se vede printr-o floare, dar floarea nu-i Dumnezeu. Dumnezeu se vede printr-o persoană creată într-un mod și într-o făptură așa de minunată, însă persoana n-are voie să fie privită ca Dumnezeu, pentru că atunci omul poate să devină narcisist, iubindu-se prea mult pe sine și punându ego-ul lui pe tronul din inimă, unde trebuie să fie numai Dumnezeu. Uitați-vă că prin purtarea de grijă Dumnezeu se manifestă. Aș vrea să faci un exercițiu în mintea ta și să te gândești doar la atât. Luna aceasta, octombrie până azi, 20 octombrie, te rog să-ți amintești de câte ori ai observat intervenția lui Dumnezeu în viața ta. În ce momente ai putut identifica o întâlnire, o prezență pe care nu poți descrie? În ce momente ți-ai dat seama că acolo a fost ceva dincolo de natura umană? Gândește-te bine. Să știi că la toate acele elemente la care tu n-ai explicație, nu știi sigur de ce s-a întâmplat asta, la toate acele elemente, să știi, acolo e mâna lui Dumnezeu. Dacă ar trebui să facem o diferențiere pe scurt în seara asta între activitatea sau rolul lui Dumnezeu Tatăl, rolul Domnului Iisus Hristos și rolul Duhului Sfânt, noi trebuie să spunem foarte clar că atât Tatăl cât și Fiul și Duhul Sfânt sunt coautori la creație. Sunt coautori la mântuire. Însă, într-un fel, Dumnezeu Tatăl a avut această inițiativă, a programat, a planificat în sine însuși, spune Sfântul Apostol Pavel în Cartea Efeseni, planul mântuitor. Domnul Iisus Hristos l-a dus în derulare și Duhul Sfânt l-a promovat până în contemporaneitate și îl va promova până când biserica rămâne pe pământ. Să nu cumva să credem că Tatăl e un pic mai mare decât Iisus Hristos, da? Sunt coeterni, sunt coegali, sunt co-substanțiali, adică de aceeași natură, și noi nu putem să prindem un moment în istorie în care să fie existat Tatăl și să nu fie existat Fiul și Duhul Sfânt. Noi nu putem prinde în lumea contemporană, în natură, în creație, un element pe care să-l fi creat numai Tatăl, Fiul, să nu-l fi creat Duhul Sfânt, să nu fi fost acolo. Sunt coautori. Noi nu putem descrie asta în detaliu decât în imaginea unei cărți care poate avea trei autori. E ca și cum trei oameni, trei persoane, trei autori s-au întâlnit în fiecare zi, pentru a scrie o carte. Și deodată au scris-o, nu știu cum. Google Drive vrea să simuleze ideea asta, că poți scrie deodată, dar te suprapui. Deci nu poți să-L descrii pe Dumnezeu în detaliu. Vreau să spun, Dumnezeu Tatăl e atât de implicat în viața ta. Fiecare neuron, fiecare atom, fiecare celulă din tine are ca autor, îl are ca autor pe Dumnezeu Tatăl. În tine îți bate inima în piept, pentru că Tatăl e întrebat în fiecare secundă dacă mai existi sau nu. Faptul că îți vezi fața când te uiți în oglindă, faptul că ești o făptură creată de Dumnezeu într-un mod minunat, spuneam psalmistul, și trebuie să știi și tu asta, să crezi asta. Indiferent ce-ți spune mintea ta, complexul de inferioritate sau de superioritate, indiferent ce-ți spune anturajul tău, nu cumva să-L pui pe Dumnezeu în situație să-ți aducă în jurul tău oameni pe care să-i privești și să zici, vai, cum a putut gândi că nu-s bine cum sunt? Uite cum au fost îngăduiți oamenii ceilalți. Uite ce accident au avut. Și știți care e ironia sorții? Oamenii care au avut cele mai dure accidente, spre exemplu, și-au pierdut un picior, două, o mână, două mâini, o ureche, nu mai văd cu un ochi. Oamenii ăștia, în experiențele lor, marea majoritate, adică toți aceia care s-au întâlnit cu Dumnezeu, nu știu cum să vă explic, au atâta mulțumire în suflet. Parcă ne simțim mici când ne uităm la ei. Ni rușine de noi. Ni greu să acceptăm ideea că oamenii ăștia sunt mulțumiți cum sunt. Și noi, păi nu ne place cu tare lucru, nu ne place acolo, dincolo, iar ne vine un gând, iar ne macină o idee, iar și tot nemulțumiți. Numai pentru că există Dumnezeu, ai miliarde de motive să-i mulțumești. Înainte să încerc să răspund la întrebări, simt că trebuie să facem o rugăciune, vă invit să vă ridicați. O să vreau să stați cu ochii închiși și să vă gândiți la următoarele lucruri care vi le spun. Dacă nimic în lumea asta n-ar mai exista, numai tu și Dumnezeu, să știi că Dumnezeu ar rămâne la fel, numai pentru tine. Să știi că caracterul acesta lui Dumnezeu, care este imbatabil, adică nu poate fi schimbat, un Dumnezeu care nu poți să-L pui sub semnul întrebării pentru că e prea prezent în istorie să nu-L vezi. Și orbii, fizic vorbind, îl văd, îl simt, îl recunosc. Un Dumnezeu pe care oriunde te miști, dacă ești atent, îi simți prezența. Realizezi existența Lui extrem de implicată în viața ta personală. Trebuie să fii cu mari, mari probleme și să fii cu obloane de alea imens de mare și duble și triple și de 100 de ori dublate, să nu vezi, să nu pricepi existența lui Dumnezeu. Un Dumnezeu Tatăl care în fiecare dimineață poruncește inimii tale să mai bată. Un Dumnezeu Tatăl care nu degeaba ai numit Tată, are multă grijă pentru tine. Un Tată care e aproape, un Tată care are brațe, un Tată care te îmbrățișează prin soarele care îți răsare când te trezești. Un Tată care e lângă tine când nu mai ai pe nimeni să te sprijine. Când toate telefoanele sunt ocupate, busy, nimeni nu are timp de tine. Există cineva acolo. Când te pui în genunchi și când zici, vreau să mă rog, vreau să simt prezența ta. Mie mi se întâmplă, nu știu cum se întâmplă ție, pe umerii mei vine un fior. E acolo Dumnezeu. În spital, dacă ajungi vreodată, Dumnezeu e acolo înainte să intri tu internat în spital. Nu știu dacă e acolo prin zâmbetul asistentei, a medicului, nu știu cum e acolo. Dacă ajungi pe masa de operație, Dumnezeu e acolo, e omniprezent. Dumnezeu e acolo ca un tată care e implicat când banii nu-ți ajung. Îți trimite nu știu cum bani, dar banii îți ajung la timp și tu ai tot ce trebuie. Dumnezeu e acolo. Nu știu prin cine vine plicul ăla alb să ți le pună mână. Dumnezeu e acolo. Când în jurul tău oamenii spun, ești prea rău, ești prea așa, ca să te mai poată iubi Dumnezeu. Amintește-ți că Dumnezeu e dragoste. O dragoste care dacă nu se consumă, explodează. Cumva tot apare în ființa ta. Amintește-ți de momentele în care L-ai înșelat pe Dumnezeu în așteptările Lui. Poate n-ai comis păcate mari, grosolane, dar Dumnezeu totuși ți-a mai dat o dimineață. Când te-ai pus seara în pace, ești mai bine, nu mai mă trezesc dimineața. Dimineața următoare te trezit mai bine ca oricând. Acolo era tata. Un tată îndeaproape. Un tată care hrănește păsările cerului, care nici una nu cade din cauza faptului că s-a atins de o linie de curent. Nu, cade pentru că a poruncit Dumnezeu. Un tată care hrănește miliarde, 7,5 merge spre 8 miliarde de pământeni și toți care mâncăm, mâncăm de la masa lui pe gratis. Un tată care e aproape cu tine să-ți dea respirație. Nu aparatele medicale te țin în viață, ci puterea lui Dumnezeu care pulsează în plămânii tăi. Tu ai un tată în cer. Un tată care îmbracă toate florile de pe câmp și sunt îmbrăcate mai într-o splendoare mai de înaltă calitate decât hainele lui Solomon. Un tată care e cu tine dimineața și seara. Când ți-e greu, când oamenii creează convulsi în jurul tău, dimensiuni extrem de stresante, te pui în genunchi și zici, tată, și tu auzi pe cineva care zice, da, sunt aici. Cine șterge de pe frunte, fruntea ta plină de emoții și de transpirație, cine îți bate pe umăr ființa, nu e un tată uman, că poate nu-l mai ai, e un tată din cer, e Dumnezeu. Ar trebui să vii în fața lui Dumnezeu în rugăciunea asta și să explodezi în osanale. Să spui, îți mulțumesc, Doamne, pentru respirație, îți mulțumesc pentru bani, îți mulțumesc, Doamne, pentru că am un iubitor tată care e lângă mine. Mulțumesc că existi pentru mine, mulțumesc că mă bagi în seamă, mulțumesc că mi-ești credincios, mulțumesc că ai fost credincios și cu anotimpul ăsta de toamnă, mulțumesc că ai trimis ploaie la vreme, mulțumesc că ai trimis, Doamne, și rodurile pământului au fost suficiente, mulțumesc că nu avem foamete, mulțumesc că s-a dus și pandemia, mulțumesc că se va opri și războiul, mulțumesc că prin tot ce trec, Doamne, Tu ești în centru. Ascultă-mă, în cele mai dificile momente din viața ta, pe care le-ai crezut că sunt din cauza că Dumnezeul tău e absent din viața ta, atât de prezent era Dumnezeu, atât de prezent era Dumnezeu și atât de bine supraveghea toată situația și toate evenimentele și toate circumstanțele, încât nu poți să nu exclami în seara asta, mulțumesc, Tată, mulțumesc, Tată. Mulțumesc că mă iubești. Intrăm cu toții în rugăciunea asta. Și dacă cel puțin o dată în viață ai simțit prezența lui Dumnezeu Tatăl, în modul în care ți-a proiectat viața, în modul în care ți-a vorbit, în modul în care te-a ajutat, în modul în care ți-a zâmbit, în modul în care ți-a făcut o observație, în modul în care te-a corectat, în modul în care te-a ridicat, în modul în care te-a transformat, în modul în care te-a șlefuit, în modul în care te-a pus pe roată și iară te-a mai învârtit toată și iară te-a pus pe roată și te-a tântit uneori jos în mare lut, dar din nou te-a scos de acolo. Aruncat pe geam, era tata care te iubea. Să ne rugăm.